Smári McCarthy.
Herra forseti, já, það ég verði einlega að byrja á því að vera ósammála háttvirtum þingmanni að nú vill það bara þannig til að við erum jafnvel nokkuð furðu oft sammála öll hérna í þessu þingi og það bara frábært en vissulega vildi ég að við gætum verið sammála þetta. Vandinn við þetta þessa hugmynd ótímabundna útlutun auðvitað sú að það þýðir að einhverjir koma til með að ráða yfir þessum auðlundum þangað til annað verður ákveða þeirra hálfu eða hér pólitískt í þessum sal og það náttúrulega skapar ákveðna kvata hjá þeim sem að vilja halda þessum tiltekna aðilum innan kerfisins að stöðva allar breytingar hér eins og höfum svolítið séð ég ekki að segja þetta séu einu kvatanir það náttúrulega fullt af öðrum kvötum sem finnst þetta kerfi bara raunverulega gott sem við búum við þó svo við séum, ég sé ósammál þeim það þetta svo hitt að þetta ekki stöðu til langstíma vegna þess að fyrirtæki koma til með að saminast sem fara munu hverfa önnur fyrirtæki munu reyna að koma í staðinn en geta það ekki aðrir einstaklingar munu reyna að koma inn á markað í staðinn og geta það ekki vegna þess að þeir búa ekki yfir fjármunum til þess þannig að þetta skortur á langtímastöðuleika síðan þessi skammtíma pólitísku stöðuleiki að það það vandamál fyrir þessi fyrirtæki að hér gæti orðið bara stefnubreyting bara svona bara hvernig sem sem yrði til þess að allt í einu yrði fótunum kipt undan þessum fyrirtækjum. Þannig að sjálfsögðu eigum að reyna að fara í einhverja leið sem að skapar þeim meiri stöðuleika, meiri fyrirsjánleika sem ekki háður pólitískum vindum og leið að reyna að byggja þetta upp á þannig hátt að langtíma stöðuleikin sé til staðar í formi nýlöðunar og aðgengis að þessu í gegnum eðlamarkaði og eðlileg viðskipti. En það auðvitað leiðin fram.
Og við erum andsvar öðru sinni